Andueza. EAJ eta EH Bildu langileen eskubideak mehatxatzen ari dira. Xavier Martin. PSEE-ek asteon zabaldutako Aitor Estebanen argazkian azaltzen den igerilekuaren urak bare uzteko asmorik ez du azaldu gaur alderdi horretako idazkari nagusieneko Anduezak. Eta maiatzaren lehena baliatu du alderdi abertzaleen aurka jotzeko, betiere euskararen inguruko eztabaida kritikaren muinean jarrita. Anduezak EAJ-ari eta EH Bilduri eskatu die erretiratzeko enplegu publikoaren legea erreformatzeko legebiltzarreko ekimenak. Haren ustez, euskararen aurkako oldarraldi judiziala gerarazi nahiko lukeen blindatze bat aurkitzeko saioa mehatxua baita Araba, Bizkai eta Gipuzkoako milaka langilerentzat. Are, hain omen da handia mehatxu hori ezen erantzuna kalean ematea merezi baitu PSE-eko buruaren esanetan. Anduezak esplikatu du aurten inoiz baino arrazoi gehiago daudela kalera ateratzeko langileen alde. Eskuinak eta eskuin muturrak eskubide horiek mehatxatzen dituztela aipatu du lehenik eta behin. Bidezkoak ez diren gerrak seinalatu ditu segidan langileek gal ditzaketen eskubideen etsaien zerrendan. Eta hirugarren arrazoi bat ere helarazi du propio Araba, Bizkai eta Gipuzkoari erreparatuz. Hemen langileek beste arrazoi garrantzitsu bat dute kalera ateratzeko. EAJ eta EH Bildu langilei egiten ari zaizkien mehatxua. Anduezak esplikatu du bi alderdi horiek euskararen ezagutza handiagoa inposatu nahi dutela administrazio publikoan enplegu publikoaren legea erreformatzeko lege proposamenen bidez. PSEE-eko buruzagiak bere kontakizunarekin jarraitu du. Milaka langilek lan eskaintza publikoetan parte hartzea eta beren lanpostua egonkortzea galarazten dute euskara eskakizunek. Oso larria da eta ezkara matza inora. Eta esan beharrik ez dago sindikatu guztiek kalean erantzutea merezi du. Igerilekuaren urak baretu. PSEE-ek adimen artifiziala erabiliz egin eta isa sarean edatutako Estebanen argazkiaren inguruan Anduezak uste du ez duela ezer esan behar uste baitu neurrigabea izan dela EAJ-aren erreakzioa. Iruditzen zaio denborarekin urak baretu egingo direla Eusko Jaurlaritzako bazkideen artean. Bien arteko koalizioa ez dago arriskuan haren esanetan. Edonola ere, edabide askotako lehen horrian egon den argazkiaren alboan idatzi bat kaleratu zuten sozialistek eta han ere enplegu publikoaren legeari erreparatu zioten. EAJ-ari aurpegiratuz euskararen inguruko kontsentsua hautsi izana. Benetan, garrantzia duen horretan jarri nahi genuen arreta, azaldu du Anduezak argazki ospetsua zari zela. Zerk du benetan garrantzia harentzat? EAJ-ak euskararen inguruan PSE-erekin eizuen kontsentsua utzi duela, bere kabuz inora ez daraman bide bat egiteko. EAE-ko sozialisten buruak salatu du PSE albo batera utzita aurkeztu dutela jeltzaleek beren lege proposamena. Eta bide itxu batean dagoela ikustean saiatu da bere akatsa estaltzen jendea despistatzeko maniobra batekin. Antonio Hernando Moncloako ordezkariak eta Anduezak berak Sabin Etxean Aitor Estebanekin zuten bilera EAJ-ak bertan bera uztea litzateke ustezko maniobra hori. Hau da, Estebanen argazkia dela eta jeltzaleen artean piztu den haserrea. Diskrezioa hautsi du. Euskararen alorrean bakarrik ez estatutu berriaren negoziazioaren arira ere Anduezak erasoan jarraitu du jeltzaleen aurka. Salatu du EAJ, EH Bildu eta PSE-eren arteko elkarrizketa horiek isiltasunean eta diskrezioz egitea adostua dutela eta EAJ-ak hautsi egin duela hori. Esplikatu du Estebanek Euskadi Irratian egin zituen adierazpenek negoziazio horietan oinarria badagoela eta aurrera doazela, papera eta gai berriak trukatuz eragin zutela PSE-eren erreakzioa hau da. Isa sarean txio polemikoa argitaratzea despistatzeko maniobra agerian uzteko. Eta estrategia hautsi diegunean haserretu egin dira. Edonola ere, PSE-eko idazkari nagusiak uste du hiru aukera daudela enplegu publikoaren legearen proposamenei dagokienez, lehena litzateke sozialisten eskaera aintzat hartzea eta EAJ-ak atzera egitea da. Bigarrena, EH Bilduk EAJ-ak eskatu duen abstentzioa ematea. Eta hirugarrena, jeltzaleek eta bilkideek akordio bat lortzea, oldarraldi judizialari aurre egingo liokeen blindatze berri bat onartzeko. Lehen aukera ez beste guztia Euskadiko milaka langileen eskubideen aurkako eraso larria litzateke, Anduezaren hitzetan, ezingo bailuketez lep batean parte hartu ez euren lanpostua egonkortu.